Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jednom prilikom je vozio čak do Lisabona, drugom prilikom do rusko-norveške granice, a to je gore iznad Finske, a sada do Azerbejdžana, i to preko Turske. Svaki put samo biciklom. Zove se Nebojša Aleksić i slikar je.
Krenuo sam u leto 2017. i prvi dan vojvođanskom stranom smo krenuli, pratnja i ja, prema Banatskom gradištu. Kovin Banatsko gradište, prešli smo skelom na drugu obalu, na Ram. Iz Rama smo otišli do Srebrnog jezera, tu smo proveli noć, oni su se okrenuli i vratili za Beograd, ja sam nastavio Đerdapskom klisurom, Golubac, Donji Milanovac, popeo sam se na Miroč, paklenim usponom, i onda sam spavao na vrhu Miroča. Tamo sam upoznao jednog fantastičnog učitelja Željka, koji mi je čak na kraju ponudio i smešte koje sam ja prihvatio i spavao sam u nerenoviranom stanu predviđenom za drugog učitelja kog u tom trenutku nisu imali. Odatle sam se spustio ka Brzoj Palanci i onda dalje prateći Dunav prešao sam u Rumuniju na prelazu koji se zove Đerdap 2 u mesto koje se zove Balta Verde sa rumunske strane. Odatle sam nastavio da pratim levu obalu Dunava kroz prašnjava rumunska sela puna konja i Roma, koja se sastoje od glavnog puta koji je asfaltni, koji prolazi kroz samo selo, a sve poprečne ulice su prašnjave. To nije ni zemlja, to je baš prašina, baš je sitna prašina. Inače, u tom delu godine se polja pale, ja nisam siguran koji je razlog, ali sam prošao kroz gomilu zapaljenih polja, koja se valjda pripremaju za sledeću setvu ili tako nešto. I onda sam u mestu koje se zove Turnuma Gurele, to je otprilike prilike na sredini rumunsko-bugarske granice. Ne postoji most, ali postoji trajekt. Tim trajektom sam prešao u mesto koje se zove Nikopolj, ušao u Bugarsku i onda sam Bugarskom vozio praktično po sredini Bugarske sa severa na jug, prešao sam Balkanske planine. Nastavio dalje na jug, prevezao celu Bugarsku do Svilenigrada, prešao u Tursku, u Edirne, odatle vozio do mesta koje se zove Čorlu, odnosno Tekirdag je zapravo starije mesto oko kog se mesto koje se zove Čorlu, koje je mnogo veće, izgradilo. I tu sam upoznao čoveka koji se zove Četin, za kog će se ispostaviti da će me njegov biciklistički duh pratiti kroz celu Tursku, pa čak i u Azerbejdžanu, jer je čovek, da li predsednik ili jedan od viđenijih članova nekog amaterskog biciklističkog društva na nivou Turski. Njegovi kontakti su me kroz Tursku na jedno 4-5 mesta odveli kod domaćina koji su mi primili da spavam kod njih. Ja ga zovem moj brat Četin. I odatle sam stigao u Istanbul. U Istanbulu sam se zadržao jedan dan, spavao sam kod Gokjana, Gjokan se zove čovjek. Zadržao sam se jedan dan, malo prokrstario Istanbulom i onda seo na trajekt i prešao u azijski deo. Odatle nastavio vožnju na istok. Nisam hteo odmah da izađem na obalu Crnog mora, pošto sam po nekim putopisima biciklista, koje sam čitao prema što sam krenuo na put, informisao da je taj zapadni deo obale izuzetno zahtjevan za vožnju, u smislu da je jako brdovit. Kad se vozi tako opterećeno, mi to zovemo goredoliranje. To goredoliranje iscrpljuje, jednostavno lomi čoveka, pošto stalo idete gore, pa se spuštate dole, pa idete gore, pa se spuštate dole, i tako u nedogled to jednostavno čoveka na duge staze polomije. Pa se odlučio da prođem nešto niže od toga, nekih 200 kilometara južnije od obale Crnog mora, a da se sa Crnim morem sastanem u mestu koje se zove Samsun, što je otprilike gledano po osi istog-zapad, negde na polovini Crnog mora. Da bih to uradio, prošao sam kroz mesto koje se zove Bolu i tu je onda došlo do tog goredoliranja. To je bilo, boga mi, naporno, iziskuje strašno mnogo energije i strašno mnogo volje. Kada ste dugo i svakodnevno pod opterećenjem, a uglavnom ste sami, zahteva pre svega tu veštinu boravka sa samim sobom. ljudi često pitaju kao, pa ti treba hrabrost, znaš, kao, jel se plašiš, jel ti treba hrabrost? Ja u šali često odgovaram da se ja zovem Nebojša, pa se ne bojim. Zapravo, poenta nije da se vi ne bojite da nemate strah. Strah je jedna korisna stvar, isto kao i bol. On vas upozorava na neke granice, upozorava vas na neke stvari. Ko tu vlada, strah ili vi? Ok, tu je strah, plašim se, ali idem dalje. To, ja ne znam da li to hrabrost, ali ja to tako doživljavam i to je neko moje iskustvo iz svega ovoga, iz tih situacija koje su mi se dešavale. Prelazeći taj planinski venac koji se zove Bol u Turskoj, sam izašao na kraju uz mnogo kiše i oluje, tu mi jedno 7 dana su me tukle neke kiše i oluje i u Bugarskoj su me takođe bile očajno, bio je grad, bila je kiša, haos je bio kao bio avgust. I onda sam izašao na Samsun, grad na obali Crnog mora, i pratio sam onda dalje obalu Crnog mora sve do granice sa Gruzijom, prolazeći kroz Trabzon i razna. To je inače prestonica čaja u Turskoj, to je jedno od klimatski najvlažnijih delova Turske i flora i fauna posjećeno na Havaje, palme neke sa onim velikim listovima, i stvarno je čudno, drugačije od svega pre i posle toga. Tu sam onda prešao u Gruziju i vozio do mesta koje se zove Batumi, koje je jedno odmaralište na obali Crnog mora, fantastično izgrađeno, to su staklo, čelik, mermer, mislim. Dok je okolo prilično prašnjava i musava periferija koja izgleda kao vremeplov, kao da ste se vratili u vreme Hruščova, tako izgleda. To su neboderi soliteri po 50-60 spratova, mislim, to nevjerojatno izgleda. Da biste u 100 metara zašli u udžerice i u kuće koje nisu malterisane i okrečene po 50 godina. Cela Gruzija i Azerbejdžan su dobrim delom bili takvi, recimo Tbilisi je kao, pored tog Batumija, koje je očigledno jedno od najvećih i najposećenijih turističkih mesta, pošto je na obali, Tbilisi, glavni grad Gruzije, takođe, kao i svi glavni gradovi, kao i Beograda, kasnije će se ispostaviti i Baku, očigledno na dnu tog levka kroz koji se novac u budžet sliva, jer je Tbilisi izgrađen do neslućenih razmera. Znači, to su takve arhitektonske akrobacije tamo. Taj most, čini se zove Most Slobode, pa nezavršena zgrada opere koja izgleda kao dva prohromska tubusa. Pa onda imaju nešto nalik našem pobedniku koja se zove Majka Gruzija, ogromnu skulpturu koja se nalazi na uzvisini do koje vozi gondola, do te uzvisine sa koje se pruža predivan pogled na grad. Pa zgrada suda, mislim, to fantastično izgleda. Ali recimo ostatak Gruzije je dosta siromašan i dosta je sve to prašnjavo i musavo i loši asfalt, ima svega. Ljudi su fantastični, to moram da kažem, Turci su neverovatno gostoprimljivi, Gruzini su isto neverovatno gostoprimljivi, a najveće zapravo od svih iznenađenja su bili Azerbejdžanci. To su daleko, daleko najljubazniji i najnasmejaniji, najraspoloženiji ljudi koje sam ja ikad sreo. Azerbejdžanu, pre nego što sam krenuo, nisam imao pojma, nisam znao zaista ništa, bez ikakvih informacija sam krenuo tamo i namerno to nisam hteo da znam. Ja na svojim putovanjima pokušavam da otkrivam nešto što je nepoznato. Dakle, nemam potrebu da unapred istražujem, da određujem tačke koje ću da vidim. Do neke mere, da, možda par nekih elementarnih stvari, kao što je ta Bjeloveža, kad sam išao u Severni pol, ta Bjeloveška šuma bila jedna od onako markera koje sam sebi postavio i hteo svakako da obiđem, ali više od toga ne. Ne želim da znam koliko ljudi tamo živi, ne želim da znam mnogo o tome. Znači, par osnovnih informacija u bezbednostnom smislu, u operativnom smislu, a sve ostalo učimo usput, otkrivamo pa kako bude. Jer to je za mene draž svega toga. Otkrivanje usput i snalaženje u datoj situaciji na licu mesta. Azerbejdžan me tu oduševio. Oni su fantastični ljudi, vrlo su blagi, vrlo su topli, otvoreni, gostoprimljivi, ljubazni, nasmejani, veoma raspoloženi. Imao sam čak iskustvo i sa policijom tamo u Azerbejdžanu, mislim, koja mi je obezbedila mesto za kampovanje uz repliku da je kampovanje u Azerbejdžanu zabranjeno. Ali su mi oni ipak našli mesto da kampujem. I tako, mislim, pa sam poučen tim, to je bilo prvog dana, odnosno prve noći, kad sam prešao iz Gruzije kod mesta koje se zove Lagodeki, sam prešao u mesto koje se zove Balakan u Azerbejdžanu i onda sam nadomak tog mesta htio da podignem šator gde me policijska patrola zaustavila i kao nisu mi dali da idem dalje jer su tamo kao vukovi i medvedi, Kavkaz, ovo, ono, jesi lud, gde ćeš, i vratili su me, našli su mi mesto gde ću da kampujem. I sad, tu je bilo čašćenje pićem, pa ujutru doručak i tako dalje, pa sam na kraju dobio neko voće da ponesem, neke šljive, čini mi se, dinju, još se nesti. I tako sve do Bakua, ne znam sa koliko je, mislim da je Azerbejdžan bio, jedno 600-700 km, kroz fantastične predele koji variraju od polja lešnika i predivnih šuma, bliže Kavkazu, do čim se jedno 200-300 km put malo odvoji od Kavkaza, to su prašine, to je sivilo sunce koje je mutno, ona fina prašina u vazduhu, znači baš pustinja, da bi se put onda opet vratio malo bliže Kavkazu i sve ozelenelo i procvetalo i odisalo svežinom. I na kraju sam kroz takve predele koje su se smenjivali stigao u Baku. Ja do tog trenutka ne znam ništa o Baku, ja smatram da je to neki Kragujevac. Ispostavljajući se da Baku ima 4.300.000 stanovnika. To je ozbiljno veliki grad koji, zahvaljujući bogatstvu koje oni imaju u nafti i prirodnom gasu i koje oni obilato koriste, Baku je isto što sam spomenuo za Batumi, ali 10 puta već. Sve ono, u staklu i čeliku i nekim skupim zgradama. Interesantno je recimo da je, pošto sam u Baku ostao nekoliko dana kada sam završio turu, imao sam priliku da preko ljudi koje sam upoznao, preko Četina, preko njega sam upoznao ljude koji su mi omogućili da imam stan u Baku, i to stan od stotina kvadrata, i da ostanem tu preko te biciklističke organizacije i tog našeg biciklističkog bratstva. Ja sam imao priliku da ostanem tamo i imao sam priliku da vidim Baku u tih par dana malo bolje. Video sam muzej Hejdara Alijeva koja je radila čuvena Zaza Hadid. Pa sam onda imao tu priliku da vidim kako izgleda, ne znam, na primjer Baku noću. Oni imaju neki fetiš prema noćnim svetlima. To je sve kao, izgleda kao vašar, mislim, to je sve u nekim žutim, roze, ljubičastim, zelenim, plavim, žutim svetlima. Prišao mi je taksista, u tom kojeg sam se raspitivao za put, kojim bi putem najbolje bilo otići da se vidi ta zgrada, ta čuvena zgrada Zaze Hadid. Prišao nam je čovek, izrazito krupan, crn u licu, crna kosa sa velikom bradom, ja sam mislio ovo je kraj, ovo će da nas pojede za doručak. On je došao da vidi, jel može on da pomogne nešto. I onda smo tu na nekom tursko, rusko, englesko, srpskom uspeli da se dogovorimo i on je predložio da me on otprati do te zgrade, kolima. Ispostavljajući se da čovjek taksista. I onda je on vozio, pa ja ne znam, dobrih pola sata, ako ne i svih 40 minuta, kroz Baku. Kroz neke ulice koje on smislio su najbolje za bicikle, 15 na sat je on mene vozio i vozio i vozio i vozio. Kad smo na kraju stigli do toga, ja sam u namjeri da mu se zahvalim, ga pozvao da sednemo na kafu i on mi je rekao da nema vremena, mora da radi. To je ta vrsta neke ljudskosti, ljubaznosti, gde oni ne očekuju ništa za uzvrat, a spremni su da učine mnogo toga, zaista. To su za mene najdragocenije iskustva i srž te vrste avanture ja nalazim upravo u tome. Ponavljam svima koji žele da čuju, koji me pitaju po nešto, da im kažem o tome šta mi se dešava na putu, a to je da su ljudi mnogo bolji nego što mi to zapravo mislimo. Ratove ne prave ljudi, ratove prave politike, vlade, vladari senke, bankari, industrijalci, oni prave ratove. Ljudi su raspoloženi da saznaju nove stvari, da pomognu, da se druže, da žive zajedno. Ljudi su u suštini mnogo bolji nego što mi to mislimo, to hoću da kažem. Turska je jedna vrlo, vrlo organizovana, moderna i snažna država. Ja sam do duše prošao kroz ovaj zapadni deo koji je mekši u tom nekom religioznom smislu, ali sam prošao onda na kraju i kroz ovaj severoistočni deo koji kažu da je najtvrđi. Putevi su uglavnom fantastični. Sve je to vrlo, vrlo precizno i kvalitetno određeno, što se kaže u našem narodu, kao staklo svojim putevi. Privreda je vrlo razvijena, dakle ima gomila malih i srednjih preduzetnika, to su radnje i radnice, baš onako kako bi čovjek zamišljao Tursku, ali jedna zdrava ekonomija, to se vidi, postoji dosta novca u opticaju. Turci su inače, sad, to će zvučiti kontradiktorno, ali oni su relativno duboko podeljeno društvo u političkom smislu, pošto postoje jako izražene dve frakcije, to su Kemalisti i Erdoganci. Dakle, oni koji su za Erdogana i njegovu politiku reislamizacije Turske i bližih odnosa države i religije, i drugih koji su negovaoci tekovina Kemala Mustafa Ataturka, Iako se smatra van Turske da je Erdoganov režim prilično represivan, kemalisti su vrlo prisutni, vrlo su otvoreni, vrlo su bučni, vrlo su vidljivi, slobodno se izražavaju. Tako da je društvo u tom smislu, inače Turci su vrlo onako iskričavi i vatren narod, srčan, bučan i vrlo gostoprimljiv. Inače su oni na skali gostoprimljivosti, ne znam kako bih to nazvao, ali postoje neki ti rejtinzi, neka rangiranja među cikloturistima i po tome najgostoljubljivija država na svetu je Iran, a druga je Turska. I zaista, vi u Turskoj ne možete prođete 50 metara da vas neko ne zaustavi da nešto jedete ili što je najčešće da popijete čaj. Turska kafa je zapravo čaj. Kafa se pije jako retko, ali zato na svakom ćošku imate čajđinice, čaj košta od 50 centi njihovih do jedne lire, retko je to dve lire, 4,5 lire su bile 1 evro. Turska je blago zatalasana kad se dođe odavde iz Bugarske, a onda ovamo postoje prilično planinska morfologija. Ja sam prešao taj neki venac koji se zove Bolu, to je masiv, odnosno to je deo te tursko-iranske visoravni koji se proteže sve tamo do Irana. Ali sam ja onda sišao dole i vozio to crnomorskom obalom, za koju sam već rekao da je u tom delu strašno. Znači, najveći broj kišnih dana je u tom desnom bubregu, istočnom bubregu Crnog mora i u toj graničnoj zoni između Turske i Gruzije. I to je prestonica čaja, okolina mesta Rize i Trabzon. Mesto se zove Čajeli. I to je baš mesto koje je puno industrije koja je vezana za čaj i za lešnike. Lešnik je drugi proizvod, beskonačno ih mnogo ima. Onih uglavnom u to doba godine obrane suše pored puta na velikim prostirkama i ponekad zauzmu i traku na putu, onako, boga mi u dužini od 50 metara, sve lešnici, pa sad to svi obilaze, niko neće naravno da gazi. Onda, ne znam, Istanbul, šta reći o Istanbulu, mislim, Carigrad, Konstantinopolj, jedan miks kultura, ne znam šta bih rekao o njemu, osim idite pa vidite ako niste bili. Vrlo malo toga neprijatnog mi se sve ukupno desilo na ovim putovanjima, ali svakako da je to nešto što ne može da se izbegne. Jedna od neprijatnih situacija koju sam imao u jugozapadnom delu Rumunije, dakle prateći tu levu obalu Dunava, kako sam išao sa zapada na istok, u jednom mestu, sad se više ni ne sjećam ni kako se zove tačno, znam ko je, našao bih ga na karti, ali nije bitno. Sam u sred dana, čak mislim da je bila i nedelja, po nekoj užasnoj vrućini seo da popim pivo. Inače, svi biciklisti su velike pivopije, po mom saznanju, i uglavnom su ljubitelji piva. I seo sam da se prosto osvežim posle ručka da popijem pivo. I tu sam upao u jednu svojevrsnu zonu sumraka, pošto je tu lokalni šef policije, koji u isto vreme i, jeli, čim je lokalni šef policije, on je tu glavni nosilac moći, jel, lokalni šerif. Inače, jedan ovako grub, neotesan tip kabadahija, koji je prilično u tom trenutku podgrevan od alkohola i koji poziva sve ljude iz kafane za svoj sto, ali onako pijan i grub i neotesan, to čini pijano grubo i neotesano. Između ostalog poziva i mene, što ja u prvom trenutku pokušavam da eskiviram, međutim, na njegove insistiranje ja prilazim, vidim da to neće na dobro da se izrodi, ali eto, ajte sad šta da radite. I recimo, tu je bila napeta situacija gde čovek iznosi svoje religijske stavove i stavove o drugim državama u okruženju i o ljudima, pre svega imao pik na muslimane, i sad spominje tu razne neke priče, to kako on vidi to kroz istoriju, ne znam ja šta, nebitno je. Uglavnom, ja sam jedva iz toga uspeo nekako da se iščupam, da bi se ispostavilo da me on kolima prati, pa sam onda morao da, dakle, ja napuštam mesto, on ide za mnom, misleći da ga ja ne vidim, ide za mnom na nekih, ne znam sad koliko, možda 800-900 metara iza mene, ali ga ja vidim. I onda sam morao da pobegnem u neke njive i neke strnjike, negde gde on kolima ne bi mogao da priđe, pa da onda tamo sa neke druge strane izađem ponovo na glavni put da proverim da li je on prošao u ovom pravcu. Recimo, to je bilo onako jedna prilično neprijatna situacija koja se eto dobro završila. Balkanske planine isto nisu neka, ne znam kakva nadmorska visina, one su isto tu negde oko 650 metara nadmorske visine, tu gde sam ih ja prešao. Ali sam imao tu nesreću da me pratio ciklon, kao i kad sam išao ovo za Severni pol, pratio me neki ciklon koji me u Bugarskoj, tukao kišom svaku noć. I onda sam ja bio primoran da svaku noć probam, a često sam i uspevao, da nađem neku vrstu skloništa. Poenta je da imate krov. Dakle, zidovi uopšte nisu bitni. Bitno je da imate krov, nešto iznad glave. Pa mi se tako dešavalo da spavam, recimo, u kamionskoj prikolici. Pitao sam čoveka da spavam u kamionskoj prikolici, on mi je rekao da. Pa sam onda spavao jednom prilikom u hangaru u izgradnji. Naprimjer, hangar koji se gradi ima napred zidani deo, a zadnji deo je na onim stubovima pokriven limenim krovom, ima neke kao limene zidove i to je sve otvoreno, pošto je u gradnji. Tu sam se sakrio od jedne oluje. U Bugarskoj sam spavao u bašti neke kafane. U Turskoj sam takođe spavao u bašti neke kafane i to u delu koji je pogranični deo sa Gruzijom i koji važi kao jedno od najopasnijih mesta u Turskoj. Ja sam tamo našao na dva potpuno normalna čoveka, oca i sina, koji drže kafanu u nekoj luci i to mesto, to kako se zvalo? Pazar se zvalo mesto, koje sam pitao gde bih mogao da prespavam, a oni su rekli, evo ovde. I rasklonili su, pošto je kafana već bila pred zatvaranjem, to je bilo nešto, na primjer, 8-9 sati, to je valjda dnevni restoran, oni to zatvaraju, to je namenjeno ljudima koji tu drže brodove, i već u oko 8-9 oni zatvaraju. I onda su oni jednostavno rasklonili 2-3 stola, gurnuli jedan levo, jedan desno, malo u stranu, tamo posklonili, napravili mi mesto na njihovoj terasi, gde sam ja podigao šator, i rekli su mi, ovde niko ne sme da te dira. Svi znaju da je ovo naše privatno i ako neko dođe, ti reci da ti je to rekao, na primjer, sad se neće kako se čovjek zvao, ali na primjer, Hasan ti je rekao tu spavaš, niko te neće dirati. I zaista tako i bilo. Niko me ni pipno, ni pogledao. Niti me bilo šta pitao. Sad, da ne priča da sam onda ujutru tu sa njima dobio kafu, pa doručak, pa priča, pa kako, šta. Naravno, sve na tursko, englesko, srpsko, ruskom. Nikad se ne poklapaju jezici koje govorimo jedni i drugi i stalno je to neko batrganje. Za mene je zanimljivost načina koji su ljudi u mogućnosti da komuniciraju iako ne govore isti jezik. To zapravo nije toliko komplikovano. Ja govorim engleski, međutim, gomila ljudi ne govori engleski. Onda nemate mnogo izbora. Ako hoćete nešto da iskomunicirate, morate da improvizujete. I kao i sve na ovom putu, i to je ta vrsta komunikacije jedna veština improvizacije koja se uči usput. Ja ne znam kako se kaže šta na turskom, ali eto, u tom trenutku sam već naučio nekoliko turskih reči. I to su obično reči koje vas najviše brinu. Naprimjer, voda, hrana, medved, pas, oluja, uzbrdica, da li će biti neki medved ili neki pas, da li će biti negde neka hrana, da li ima uzbrdo. Moram priznati da na činjenicu da sam Srbin, bez da me neko pita, ne potenciram nešto preterano, ali isto tako u nekim situacijama umem to da upotrebim iz pozicije nekog ponosa i časti, u smislu da nekome spomenem da sam Srbin, zapravo treba da se prevede, ja ga tako doživljavam, treba da se prevede, ja sam častan čovjek. I moram priznati da me pozitivno iznenadilo u mnogo veći broj puta sam dobio pozitivnu reakciju nego negativnu. Čak negativnu, iskreno, ne mogu baš tačno da se setim. Uglavnom su ljudi na činjenicu da sam iz Srbije, da sam Srbin, pozitivno reagovali, bez obzira i na marketing. Pričamo ljudima o običnom svetu koji srećete usput, dakle o ljudima koji sede po tim nekim restoranima, po ulicama, ljudi koje možete da sretnete na ovoj vrsti putovanja, dakle to je običan svet. 99% situacije je to bilo pozitivna reakcija njihova je bila aha, a pa kao Srbin, da, Srbi su velika nacija. To je neki moj utisak o tome, a druga varijacija na tu temu bi bila aha, znam da Srbija, Jugoslavija, Beograd, Tito, dakle jedan klasična matrica koju već godinama i decenijama od raspada SFRJ na ovamo slušamo. Dakle, to su uglavnom, čini mi se, stariji ljudi tako prepoznavali i očitavali. Nisam imao zaista nikakvih problema u vezi sa tim, ali mi se recimo dosta, pošto taj severni, severoistočni deo Turske, inače poznat kao malo zadrtiji, malo tvrđi i malo religiozniji kraj, džamija ima na svakih 50 metara, bukvalno. Znači, hodže koje pevaju sa tih džamija se čuju konstantno. To se čuje bukvalno i tamo gde nema džamija, oni sprovedu neku žicu i stave neki zvučnik. I to se čuje. Ali uopšte, to je neverovatno. Znači, 2-3 kilometara sam se pomerio od neke džamije i čujem Hođu kako peva sa zvučnika koji se nalazi na banderi iznad mene. A pouzdano znam da nigde tu blizu nema džamije, pošto se namerno odmah odatle. Alkohol ne sme da se pije u javnosti i dešavalo mi se, ne da me pitaju ili ako me pitaju da odreaguju na činjenicu da, odakle sam, ali me pitaju da li sam musliman. To mi se desilo veoma veliki broj puta. I pitaće vas na svakom ćošku da li ste musliman. Dok recimo u Azerbejdžanu džamiju, ja ne znam da li sam vidio dve ukupno, i nijedno me niko nije pitao da li sam musliman, i pivo se toči na svakom ćošku. Znači, bukvalno oni na svakom ćošku imaju točilice za pivo i svi piju pivo. U Turskoj to recimo ne možete da vidite. Onda u Azerbejdžanu, na primjer, imate, ja sam bio frapiran tu prvu noć u tom Balakanu, kad su me policajci našli gde ću da spavam, i rekli mi na pumpi preko puta mogu da se istuširam, da popijem čaj, da ima internet i tako dalje. Ja sam tamo video WC unisex. Jedan WC koji služi kao muški i ženski. To recimo u Turskoj ne zamislio. U Turskoj su muški i ženski WC. Opet kažem, severno, istočni, daj, malo tvrđi deo Turske. Muški i ženski WC su na, ne znam, 50 metara. Nezamislivo da vi imate WC za muškarce i za žene kao jednu prostoriju. To se jednostavno ne radi. A u Azerbejdžanu je to normalno. U Turskoj su žene bukvalno nevidljive. Nisu baš zabrađene, ali imaju marame i nešto sumotane i jednostavno su nevidljive. Gledaju pod, tihe su, ne čuju se, ne vide se, tu se muvaju se one tu, ali vi ih jednostavno ne vidite. Dok je u Azerbejdžanu, u samom Baku, znači, su žene obučene najnormalnije, mislim. Povratak se sastoji, kada je uključen avion u povratak, sastoji se iz nalaženja bike boxa, odnosno kutije za bicikl. To su najčešće kutije u kojima novi bicikli dolaze u radnje i te se kutije onda bacaju ili se recikliraju ili već kako idu svojim nekim putem. I sad je kunst naći tu kutiju, a da ne morate da je platite, jer ta kutija, ako vam neko prodaje, može da košta, ne znam, 20 evra, 50 evra, a to je zapravo kutija koja je, mislim, iskorišćena za neki bicikl za transport, pa sad ide na đubre. I ja sam recimo povratak rešio fantastično brzo, užasno sam ponosan na to. Dakle, ja sam u trenutku kada sam se ukotrljavao u Baku i prilazio Kaspijskom jezeru, na kom je i nastala poslednja fotografija gde ja sa širom raširenih ruku, i takvu fotografiju imam i sa najsevernije tačke Evrope, stojim i za mene piše Baku F1, to je vada ostalo, da li je tu bila neka trka Formula 1, to znači nešto drugo, ne znam. U tom kotrljanju sam na prvog biciklistu na koji sam naišao, on me odveo u jednu od najvećih prodavnica bicikala u Baku i tamo je bila kutija koja kao da je mene čekala. I u tu kutiju ću par dana kasnije ja zaista ispakovati moj bicikl i transportovati ga nazad za Budimpeštu, pa potom i za Beograd. To je jedna stvar. A druga stvar, dok sam razgovarao sa tim biciklistom i pre nego što ćemo otići u tu prodavnicu gde ću naći kutiju, naišao je njegov poznanik, taksista, koji vozi veliki londonski taksi. Znate kakve su londonski taksi, crne limuzine, ogromne, sa gomilom prostora pozadi. Te sam se ja odmah tu na licu mesta dogovorio sa čovjekom, razmenili smo telefone i dogovorio sa čovjekom da za 2-3 dana dođe, da me pokupi, da ja ubacim sebe i torbe i kutiju sa biciklom u kola i da me odveze na aerodrom koji je, čini mi se, 40 km od centra Bakua, jedno ozbiljno taksi vožnje, i to sve za 9 evra. Tako da sam ja to pitanje povratka praktično rešio bukvalno u trenutku kad sam ulazio u Baku i onda sam imao tu neku vrstu mira da na potpuno rasterećenoj bicikli mogu da prokrstarim Bakuom, čini mi se, 2 dana da sam bio tamo, i onda već dogovoreno sve, otišao do te radnje, rasklopio bicikl, zaštitio ga, spakovao ga u kutiju, došao je taksi po mene, ja sam naravno među vremenu kupio kartu, stvari kartu sam u tom slučaju kupio pre nego što sam krenuo na putovanje u Baku, iz jednog prostog razloga. Prošle godine moja čerka krenula u prvi razred osnovne škole. Ja sam joj obećao da će joj prvi dan škole ja voditi u školu. I onda sam kupio kartu za 31. avgust. Ja sam 31. avgusta uveče stigao u Beograd, a 1. septembra ujutro sam bio u školi. Dakle, obećano, ispunjeno.
Govorio je slikar Nebojša Aleksić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.